Nové vydání magazínu Hrot, zaostřeného na různé formy dobročinnosti, je tady. Na jeho titulní straně najdete Ondřeje a Katarínu Vlčkovi, kteří nám pověděli příběh dětského hospicu Cibulka. Work-life balance v 21. století. Jak pečovat o tělo a duši. Cestování, styl a umění. Objevte inspiraci nejen na Vánoce. Tipy na dárky a dobré čtení pro zimní večery. Užijte si vánoční náladu s magazínem Hrot. Koupíte v trafikách nebo na www.magazin.hrot.cz.
Pavel Hroboň, ekonom, lékař, bývalý náměstek ministra zdravotnictví a člen Národní ekonomické rady vlády. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
Řekněte mi, v jakém stavu je české zdravotnictví?
Já si myslím, že momentálně ještě v docela dobrém stavu. Možná použiju paralelu takového stárnoucího člověka, klidně stárnoucího muže, který ještě pořád jako zvládá většinu těch úkolů jako předtím, ale objevují se první příznaky toho, že budeme muset dělat věci jinak, pokud chceme, aby české zdravotnictví i nadále fungovalo tak, jak jsme byli zvyklí.
Vy jste zvolil muže, to znamená, muži se obecně dožívají méně než ženy, takže ten stav není zase až tak pozitivní. Co byste tomu muži nebo tomu zdravotnictví předepsal?
Tak to by bylo poměrně dlouhý seznam a já věřím, že řadu položek z něj teďka během rozhovoru probereme, ale kdybych se to pokusil zobecnit, tak bych řekl, musíme začít dělat nějaké věci jinak. No. Ta změna není jednoduchá, je samozřejmě poměrně těžká. Většina lidí principiálně nemá ráda změnu a emocionálně na ní reaguje negativně. Pak když to promyslí, tak už často změní svůj přístup a svůj názor. Ale ty změny jsou nevyhnutelné a pokud se podaří, tak já jsem si jistý, že nám bude české zdravotnictví dobře sloužit i do budoucna.
Vy jste tam zmínil několik těch faktorů a máte pravdu, my to probereme, ale než se dostaneme k číslům, tak se zastavím u těch emocí, protože zvlášť dnes v době sociálních sítí, v politice a i v osobním životě ty emoce prostě rozhodují, jak emotivní je téma zdravotnictví, jak ten systém, plus péče o sebe sama, plus nějaká odpovědnost mě jako možného pacienta.
Já si myslím, že téma zdravotnictví je vysoce emotivní. Na zdraví lidem skutečně záleží, byť se nevždy podle toho chovají, ale je to velmi důležité téma a konec konců to ukazuje i na to, jak obrovské politické rezonance dokáže zdravotnictví způsobit. Teď mám na mysli nejen, ale také regulační poplatky téměř před 20 lety a politickou smršť, které způsobily.
No, my se na to taky dostaneme, protože na to jistě vzpomínáte, vy jako jeden z těch autorů vlastně těch poplatků, ale pojďme se na to, ono vlastně v té politice neustále se věci opakují a určitě z té doby něco přežilo i té doby dnešní. Vidíte nějaké paralely, to, co tomu řekne volič, jak na to vzpomínáte?
Já se mohu rovnou přiznat, že technicky z těch věcí, kterých jsme chtěli dosáhnout, tak bych dneska podepsal 90%. A myslím si, že to není na mé straně jenom setrvačnost. Já jsem prošel skutečně poměrně hlubokou reflexí, co jsme měli udělat jinak, kde jsme udělali chyby. A dospěl jsem skutečně k tomu, že technicky 90% věcí bylo správně, ale přístup k prosazení, k politické podpoře, k posouzení toho, na jak velkou změnu je naše společnost připravená, jak dlouho taková změna trvá, tak v tomhle všem jsme udělali celou řadu velmi závažných chyb.
Co byste řekl, že byla ta největší chyba? Mluvíte o tom, že společnost není připravená, že politici na to nejsou připraveni. Co to konkrétně bylo?
Já myslím, že jsme to přehnali. Dostanu se ke konkrétním věcem, ale my jsme prostě chtěli příliš mnoho. Měli jsme chtít trošku míň a zase zvýšit pravděpodobnost, že to míň uděláme. Abych dal třeba konkrétní příklad, tak myslím si, že jsme neměli do regulačních poplatků, že jsme to měli řešit. My jsme s nima chtěli řešit základní situaci, ve kterém dneska občan není finančně téměř naprosto zainteresován na spotřebě zdravotních služeb. Což se samozřejmě změní, pokud se bude zhoršovat dostupnost a kvalita péče ve veřejném systému a lidé toto budou řešit tím, že budou platit soukromě. Ale v tom veřejném systému ta zaangažovanost prostě není. Měli jsme na to ale zvolit jiný recept. Jiným příkladem může být ta naše snaha zprivatizovat zdravotní pojišťovny. Tím cílem bylo zajistit jejich lepší fungování, ale tohle bylo něco, co bylo zjevně přestřelené. Takže určitě potřebujeme i dneska lepší správu zdravotních pojišťoven, potřebujeme jich jinou právní formu, ale ta právní forma by měla být a může být nezisková, takže není potřeba pouštět se do zjevně nepopulárních věcí, jako je privatizace a další.
Tedy to, jakým způsobem, když se vrátím na začátek, tehdy ČSSD pak ovládla ty krajské volby tou smrští oranžovou, ten 30-korunový poplatek, zpětně viděno tou vaší optikou, toto už prostě bylo příliš a společnost na to nebyla připravena. A politici taky ne.
Jednoznačně, a my jsme si upřímně řečeno ani neudělali dobře na domácí úkol z behaviorální ekonomie, která na rozdíl od klasické ekonomie říká, že lidé si nerozhodují moc racionálně, protože racionální pohled na 30 korun za návštěvu lékaře je samozřejmě, že to není žádná bariéra přístupu a nic, co by lidi zatížilo. Ale jak jste řekl na začátku, emoce jsou velice silné, rozhodně to praktiční pro zdravotnictví a ta behaviorální ekonomie by nás naučila, že pokud změníme z nuly na něco, to, co musí lidé platit jinými věcmi, jinými slovy, to, co bylo předtím zadarmo, je nyní spoplatněno, tak kdyby to byla jedna koruna, tak to způsobí bouři nevole.
Jedna koruna by byla schopna tedy prohrát volby. My se dostaneme k tomu a už na to narážíte a kroužíme kolem toho, že lidé prostě ze svého do toho systému budou muset jednou přispět, dřív nebo později. Ale pojďme od nějaké základní, ještě než se k tomu dostaneme, základní definice. Víme, co my od toho zdravotnického systému chceme? Prevence, léčba. Víme to?
To je velmi dobrá otázka a já myslím, že na obecné rovině to víme. Chceme od něj celou řadu věcí, já řeknu ty hlavní. Ta zdaleka nejdůležitější je zlepšení zdravotního stavu. A byste zmínil prevenci, takže už tady, byť bychom se shodli na zlepšení zdravotního stavu, což se asi se všichni shodneme, tak mohou být velmi různé představy o tom, jak toho dosáhnout. Většina lidí asi chce pomoc v okamžiku, kdy už jsou nemocní, ale naštěstí ve společnosti je stále větší skupina lidí, kteří se začínají o své zdraví více starat a chtěli by vlastně podporu k tomu, aby mohli zůstat zdraví.
Slovo prevence to samozřejmě hraje velkou roli, zvlášť se bavíme teď i o zdravotních pojišťovnách, které si to teď vytkly. I pan ministr Válek vlastně o tom často mluví, že to je jedna z věcí, nad kterou by, se kterou by rád pracoval dál. Ale řekněte mi ještě jeden, uvedu jeden příklad, který mi vlastně sdělila nebo poradila moje kolegyně, která bohužel nějaký čas stráví v nemocnicích a všimla si zajímavé věci, že tam jsou i pacienti, kteří by možná mohli být léčeni někde jinde. Jsou to, mají vyšší věk, možná, že by jim určitá péče byla lepší v nějakých pečovatelských domech, LDNkách nebo doma, v soukromí. Ale řeší to ty nemocnice. Není to také jeden z těch, řekněme, částečně z těch problémů?
Nepochybně a je to jedna z věcí, které musíme změnit. A ono to má dokonce jako dva konce. Bychom měli udělat všechno pro to, aby se staří lidé, kteří jsou křehcí, a to teď není nějaký hovorový termín, který bych si vymyslel. Křehký pacient je termín, který používají geriatři a který znamená člověka, který už opravdu nemá příliš mnoho funkčních rezerv, takže ho, řekněme, rozhodí prakticky cokoliv, natož nějaká změna zdravotního stavu. Čili bychom měli udělat všechno pro to, aby se staří do nemocnice vůbec nedostali. To znamená předcházet zraněním, předcházet nějakému zhoršení jejich chronických nemocí. Mimochodem, jeden z ukazatelů efektivnosti zdravotních systémů, který se celosvětově měří, jsou právě takzvané avoidable hospitalizations, což jsou hospitalizace, ke kterým nemuselo dojít. A právě typicky zhoršení chronických nemocí k ním patří, protože většinou je dost prostoru zjistit už doma u pacienta nebo při ambulantní péči, že se něco vyvíjí špatným směrem a včas zasáhnout. A tou druhou stránkou mince, kterou už jste zmiňoval, je, že když už té hospitalizaci musí dojít, tak by ta hospitalizace měla být co nejkratší a ten pacient měl být vrácen co nejrychleji do svého domácího prostředí. A pokud to nejde, protože starým lidem skutečně stačí pár dní hospitalizace, aby se rapidně zhoršila jejich schopnost postarat se sami o sebe, tak do takzvané následné péče, jejímž cílem je doléčit pacienta, také pomoci mu, aby se co nejvíce obnovila i ta schopnost sebeobsluhy, schopnost postarat se sám o sebe v úplně základních věcech. Tam, kde už to bohužel nejde, tak je potom takzvaná dlouhodobá péče, což jsou domovy pro seniory, případně domovy se zvláštním režimem, kde už bohužel tím cílem není, protože nemůže být vyléčení, ale je to prevence dalšího zhoršování a je to samozřejmě umožnění důstojného dožití. A ten pohyb pacienta systém by měl být velmi plynulý, bohužel se to vždycky neděje.
Takže některé to, co popisujete, v podstatě splňují prostě interny, když to řeknu lidově, místo toho, aby tady byla nějaká následná péče. Je to tak?
Do určité míry to tak je, ale pacienti, kteří už by mohli být přeloženi z akutních lůžek, se docela často vyskytují nejen na interně, vyskytují se na chirurgii nebo na ortopedii, protože tím typickým vyvolávacím momentem nečekané hospitalizace u starších lidí jsou poměrně často právě také úrazy.
Zdravotnictví jako důchodový systém, neustále se mluví o tom, že důchodový systém už narazí na strop, podobně se mluví i o zdravotnictví, aby to bylo ufinancovatelné. Pakliže by narazilo zdravotnictví na ten strop, jak by to mohlo vypadat do budoucna? Nějak by se škrtalo ve výkonech, nebo co si pod tím mám představit? Pakliže by jsme nedodali více financí do zdravotnického systému?
Já si pod nárazem na strop představuji, jakože se náhle praštěm, jakože se zvedá a ten strop je níž, než jsem
ty kýkával. Fráze použijí často politici, tak teď jsem si to vypůjčil, přiznávám.
Ale takhle to nebude. No, ten náraz k němu dojde, ale nebude to prostě v jednom okamžiku velký třesk. My se musíme podívat na to, jaký dopad na zdravotnictví má stárnutí obyvatelstva. To, co si každý dovede představit, je zvýšená potřeba péče, protože starší lidé jsou prostě nemocnější a kdybychom to převedli na peníze, takže bavili se o zdravotním pojištění, tak se dá říci, že na průměrného seniora zdravotní pojišťovny vynakládají třikrát více peněz než na člověka v ekonomicky aktivním věku, takže někoho prostě do 65 let. A protože se nám významně zvýší množství seniorů, zejména těch starších nad 80 let, tak budeme potřebovat mnohem víc péče a budeme potřebovat i jinou péči. Ale ona je tu ještě druhá stránka. Vy jste zmínil důchodový systém a zdravotnictví i důchody mají jedno společné, a to je, že jsou takzvané průběžné systémy. Jinými slovy, důchody, které dneska platíme seniorům, se platí z peněz, které dnes odvádějí ti, kdo pracují, čili ekonomicky aktivní. Když to řeknu ještě z druhé strany, když člověk platí odvody na důchodové pojištění a na zdravotní pojištění, tak se nikde nevytvářejí žádné rezervy. Ty peníze nejsou nikde investovány, nečekají na to, až já zestárnu a pak se vyčerpám ty peníze, které jsem zaplatil. Já platím péči za sebe, za své děti a za své rodiče. A tohle to všechno fungovalo fajn, dokud jsme měli v populaci dostatečné množství ekonomicky aktivních vůči seniorům. Ještě na začátku tohoto století ten poměr byl zhruba 3:1, čili 3 ekonomicky aktivní na jednoho seniora. A někdy ve druhé polovině našeho století se posuneme někam velmi pravděpodobně okolo 2:1, možná ještě níž. Čili ta změna je obrovská a my budeme muset řešit financování jak důchodů, tak zdravotnictví, protože prostě ty systémy, které nám dobře sloužily ve 20. století, už pro 21. století fit nejsou.
Vy právě říkáte pro Český rozhlas, já si myslím, že v současné chvíli je v českém zdravotnictví peněz dost, ale nevyužíváme je účelně. To je jiná věc. Ještě jiná věc je, že právě v důsledku zejména stárnutí obyvatelstva při dnešním způsobu financování ve zdravotnictví dostatek peněz v budoucnu mít nebudeme. To, že nevyužíváme účelně, to jste myslel jak?
Myslel jsem tím to, že naše struktura zdravotnických zařízení a způsob, kterým používáme péči, tak ještě pořád spíš odpovídá minulému století. To není žádné české specifikum. To, že systémy jak si zůstávají u toho, co se v minulosti osvědčilo, ani není žádné specifikum zdravotnictví. Náš zdravotní systém byl v podstatě vybudován nebo dobudován někdy v okolo poloviny minulého století, kdy tím hlavním zdravotním problémem byly úrazy a infekční nemoci. A v té době z těchto důvodů, ale i z jiných důvodů, skutečně základem poskytování zdravotních služeb byly nemocnice. Dneska tím hlavním problémem jsou chronické nemoci, to znamená onemocnění srdce, neurodegenerativní nemoci, jako je Alzheimer, nádorová onemocnění se taky počítají mezi chronická, různá plicní onemocnění, mentální onemocnění. ty jsou dneska zodpovědné za 80% dopadů na zdraví obyvatelstva a taky za 80% nákladů na zdravotnictví. Ale mají úplně jiný charakter a nedají se vyřešit tou klasickou akutní medicínou poskytovanou v nemocnicích. Ta sice umí zázraky, ale velmi často za velmi vysoké peníze jenom částečně napravuje věci, ke kterým nemuselo vůbec dojít. Čili my opravdu potřebujeme přesunout to těžiště péče z lůžkové do jednodenní, stacionární, ambulantní i domácí.
Vy jste, nebo oba dva zmiňujeme i tu důchodovou reformu. Když se podíváme na ty parametry, já nechci jít úplně do hloubky, ale víte, ve sněmovně je přetahována o ty 2 roky, od který by měl člověk chodit později do důchodu, těch 67 let. Nemůže to znamenat to, že to částečně odlehčí, řekněme, tomu sociálnímu systému, ale může přibýt nějaký trouble tomu zdravotnictví tím, že lidé prostě půjdou do důchodu v pozdějším věku, to znamená, budou chodit do práce třeba ti, kteří mají chronické onemocnění a více to zatíží ten zdravotnický systém?
Já si myslím, že ne. Tak jednak pro ty lidi, kteří jsou skutečně nemocní, tak existuje cesta ven, ať už krátkodobá, což je pracovní neschopnost, nebo dlouhodobá, což je invalidní důchod. A v obou těch číslech Česká republika je poměrně na špičce, takže používáme oba dva ty nástroje poměrně často. Druhá věc je, že se nebavíme o něčem naprosto zásadním, o těch 2 letech. Já to spíš vidím trošičku naopak, to propojení tam je, ale pokud by se nám podařilo zlepšit zdravotní stav obyvatelstva, tak nejen pomůžeme zdravotnictví, nejen pomůžeme sociálnímu systému, ale pomůžeme celé české ekonomice.
Božena Jurašková, předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti, říká, mě 67 a všechny klouby už mám v artróze. Ve vyšším věku budou lidé odcházet do důchodu handicapovaní, fyzicky vyčerpaní, vzroste u nich potřeba zdravotní péče. Zdravotnictví na to není připravené, potřeba bychom posílit geriatrii, ale pro mladé lékaře to není lukrativní obor. Co říkáte tomu komentáři?
Tak tam je celá řada tvrzení, s některými bych souhlasil, s některými ne. Já to vezmu odzadu asi. Já už jsem řekl a pravděpodobně ještě několikrát řeknu teď v rozhovoru, omlouvám se, že my budeme potřebovat nejen více zdravotní péče, ale budeme potřebovat jinou zdravotní péči, abychom dokázali opravdu pomoci starým lidem. A z tohohle hlediska mít lékaře, kteří přemýšlí o tom, v čem je starý člověk jiný, jak mu co nejlépe pomoci, jak zabránit tomu, aby bral příliš mnoho léků, jak zabránit tomu, aby se zbytečně ocitnul v nemocnici, protože skutečně položit starého člověka na nemocniční lůžko je jedna z nejhorších věcí, kterou můžete udělat, i když to samozřejmě někdy potřeba je. Tak takovýhle způsob přemýšlení jako nutně potřebujeme. Kdo bude tím konzultantem, jestli jim bude školený geriatr, jestli jim bude internista, jestli jim bude praktický lékař. Myslím si, že nakonec budeme potřebovat všechny, protože těch geriatrů je skutečně poměrně málo. Nesouhlasil bych nutně s tím, že ty problémy, které mají staří lidé teď, jsou úplně ty samé, jaké budou mít za 10 nebo 20 let. Existuje třeba velmi zajímavá studie z jedné rakouské země, kde drží už asi 30 let databázy právě kloubních výměn, to znamená těch velkých ortopedických operací, kyčle, kolena. A zjišťují, že přestože se současná generace dožívá významně vyššího věku, tak ta potřeba těch ortopedických operací, když ji přepočteme na počet obyvatel v dané věkové skupině, možná velmi překvapivě klesá, protože ti lidé už prostě vedli trochu jiný život, taky nebylo méně namáhavé fyzické práce a možná i ten život vedli trochu zdravěji. Takže, jak říká známé příškodní, předpovědi jsou nejisté, obzvláště pokud se týkají budoucnosti.
Tak vždycky je to také o tom, aby člověk asi přijal kus té osobní odpovědnosti za ten svůj zdravotní stav, pakliže může. Udržitelnost českého zdravotnictví i růst ekonomiky závisí na prevenci a omezení dopadů chronických onemocnění, píší členové Národní ekonomické rady vlády a PAK Research. Také poznamenávají, že preventivní kontroly u Čechů nejsou úplně populární a často k ním nechodí. Dokážete si vysvětlit, proč tomu tak je?
Těch důvodů je několik a pomohl nám je v tom už ten zmiňovaný PAK Research. Tím prvním bodem zcela zjevně je, jak velkou pozornost věnujeme vlastnímu zdraví. Druhá věc potom je, jestli jsme přesvědčeni, že ta preventivní prohlídka je něco, co skutečně potřebujeme. A v tomhle si myslím, že je potřeba více vysvětlovat, obecně zlepšit zdravotní gramotnost, nejen kvůli preventivním prohlídkám, ale samozřejmě i kvůli celé řadě dalších potřebných věcí. A poslední je, ty preventivní prohlídky taky potřebují trošku upgrade. No, ten už naštěstí probíhá. Odborná společnost, která sdružuje praktické lékaře, připravuje teďka novou náplň té preventivní prohlídky, která by se jednak měla změnit jako celek. A druhá věc, kterou nutně potřebujeme, je, aby ty preventivní prohlídky byly trochu individuálně zaměřené. No. Ti praktici, kteří jaksi se snaží vykonávat svoji práci co nejlépe, včetně dalšího vzdělávání, tak už tímhle směrem samozřejmě trochu jdou. Co mám na mysli? Mám tím na mysli, že pokud někdo přijde na preventivní prohlídku a má nějakou naprosto jasnou rodinnou zátěž, anebo má už nějaké existující rizikové faktory, tak by ta preventivní prohlídka měla vypadat jinak než u člověka, který je zcela zdravý, nebo který má jiné rizikové faktory či jinou nemoc.
A vypadá tak? Je jiná?
U některých lékařů zcela jistě ano, protože o tom prostě přemýšlejí a podnikají tyhle kroky, ale do určité míry by to měly reflektovat i doporučené postupy. Někde to vidíme, například riziko srdečního onemocnění u pacientů s diabetem je potřeba hlídat mnohem pečlivěji než u pacientů, kteří diabetes nemají, a tohle už v doporučených postupech reflektováno je. Ale obecně zatím ty doporučené postupy právě s tou rizikovou stratifikací nepracují dostatečně.
Pane doktore, není to také tím, že částečně, i to zdravotnictví není, teď použiju takový termín, uživatelsky úplně příjemné. Jsou tam, často se čeká, mnohdy ty prostory úplně tomu neodpovídají, byť se to dramaticky zlepšuje. Není to také o nějakém tom uživatelském prostředí, když použiju tu IT terminologii?
Nepochybně máte pravdu, můžeme říct user experience taky, jakoliv to nazveme. Já osobně se přiznám, že jediná doba, kdy jsem se nechal pravidelně očkovat proti chřipce, bylo, když tohle očkování zajišťoval můj zaměstnavatel. Takže pro mě to znamenalo, že jsem se sebral, odešel jsem na 5 minut do vedlejší místnosti a to mě prostě tolik snížilo náklady spojené s tím, že se musím někde objednat, někam odjet, pak tam čekat a tak dále, že jsem to prostě udělal. Tím teďka nechci říkat, že se má proti chřipce očkovat každý, to je jaksi dobrovolné rozhodnutí. Rozhodně bych to teda doporučil starším lidem a těm, kteří mají nějakou chronickou nemoc. Ale chtěl jsem na tomhle příkladu jenom ukázat, že když snížíme různé nepříjemnosti, složitosti, které jsou spojené s preventivní prohlídkou nebo s nějakou jinou návštěvou poskytovatele zdravotních služeb, tak zcela nepochybně to nejen zlepší pocit lidí z té návštěvy, ale taky to zvýší tu účast na preventivních prohlídkách. Jednoznačně souhlasím.
Když se bavíme nebo budeme bavit o tom větším zapojení pacientů do toho financování zdravotnictví, jakým způsobem, vy už jste zmínil ony poplatky, které byly tak zřejmě i komunikovány nešťastné, nebo řadu lidí zatížilo tak, že potom to dali té politické reprezentaci jasně vidět. Jaké způsoby tedy jsou dostat více peněz do zdravotnictví se zapojením pacientů?
Tak upřímně řečeno, na to žádný způsob nepotřebujete. V okamžiku, kdy občané nebudou spokojeni s dostupností a s kvalitou péče v tom veřejném systému, tak prostě tu peněženku vytáhnou, případně vytáhnou svůj telefonní seznam a začnou volat známý. Tohle je prostě první přirozená, naprosto pochopitelná lidská vlastnost a ono se to stane. V některých oblastech, myslím v některých oborech medicínských, v některých i geografických oblastech, kde už ta dostupnost třeba není příliš dobrá, tak se tohle nepochybně děje. Ale to asi není to, co bychom si měli přát. My bychom si měli přát, aby ty platby byly transparentní, abychom, pokud to bude potřeba, dokázali s těmi případnými platbami nějak pomoci těm, kdo to opravdu potřebují, což jsou ti nejchudší a ti nejnemocnější. Čili my bychom měli přemýšlet o nějakém systému, který umožní sledovat to, co se děje, který samozřejmě taky poskytne lidem nějaký výběr. A jak jsme se už několikrát zmínili a před 20 lety se opravdu ověřili, tak nějaké plošné zatížení prostě není za normálních podmínek společensky a politicky akceptovatelné. Takže co nám zbývá? Zbývá nám jako pokrčit nad tím rameny a nechat to teda v té šedé zóně, což si ale myslím, že není správně. A nebo nám zbývá nastolit, umožnit vzniku nějakému systému, který bude transparentní a který bude alespoň částečně solidární a který bude založen na dobrovolném rozhodnutím lidí. Takže já mluvím o možnosti výběru pro pacienty, mluvím o tom, když se tak někdo rozhodne, aby se mohl vybrat jiný způsob poskytování zdravotní péče a hned řeknu nějaké příklady, aby tohle bylo dobrovolné a ideálně, aby to ještě bylo založené na pojištění, protože v rámci toho pojištění prostě existuje nějaká solidarita mezi těmi, kdo tu péči čerpají a mezi těmi, kdo tu péči nečerpají. A slíbil jsem příklad, omlouvám se, tak možná docela hezkým příkladem je teď ta plánovaná změna, která se týká zubních plomb. Dneška, a zatím to ještě platí, protože ten nový zákon nebyl přijat, takže do dneška, když jdeme zubaři a seženeme tedy zubaře, tak si můžeme vybrat mezi plně hrazenou amalgámovou plombou, pokud ji tedy ten zubař, co jsme ho našli, poskytuje, kterou plně hradí zdravotní pojišťovna a mezi kompozitní plombou, kterou si ale musíme zaplatit celou z kapsy. Ten nový návrh říká, že zdravotní pojišťovna bude hradit tu nejjednodušší verzi kompozitní plomby. A když někdo bude chtít nějakou jinou, složitější verzi kompozitní plomby, tak si zaplatí, ale zaplatí si rozdíl mezi tím, co hradí zdravotní pojišťovna a mezi tím, co chce ten pacient. A tohle je strašně důležité, protože to znamená dvě pro mě velmi zásadní věci. Za prvé, je tu alternativa pro ty, kteří doplácet nechtějí. Je tu prostě minimálně jedna alternativa plně hrazené péče. A za druhé, významně se rozšíří množství lidí, kteří se mohou vybrat to, co chtějí, protože zaplatit plnou cenu péče si v tomhle státě může dovolit velmi málo lidí, ale zaplatit ten doplatek si může dovolit poměrně dost lidí. A pokud by se nám takovýhle systém podařilo vytvořit, a teď bych chtěl velmi jasně upozornit, že se nebavíme o něčem velké. Když se rozhlédneme jinde po Evropě, tak cestou soukromého zdravotního připojištění do zdravotnictví přitéká obvykle okolo 5% prostředků. U nás je to někde okolo 0,5% a to 0,5% spadá hlavně na vrub cestovního zdravotního pojištění.
No,
ale kdyby nám takovýhle doplňkový systém podařilo udělat, tak to má ještě i další výhody, které můžu případně změnit později.
No, říkáte, pokud by se něco podařilo, vy jste potom říkal, že i jako z nuly na jednu korunu by způsobilo nějakou bouři mezi lidmi, mezi voliči. Jak silný by musel být ten lídr, aby takové změny prosadil? Co by musel mít? Nějakou charakterovou vlastnost?
Já vidím obrovský rozdíl mezi tím, když všem lidem, pokud všem lidem řeknete, od zítřka budete platit za něco, co bylo doteďka zadarmo. Byť za to budete platit třeba málo. A mezi tím, když jim řeknete, máte nadále garantovanou plně hrazenou péči z veřejného zdravotního pojištění, tam, kde je více možností poskytnutí této péče se srovnatelnými výsledky, tak vy si můžete vybrat buď tu, která je plně hrazená, anebo nějakou jinou, která se vám prostě víc líbí, a můžete si doplatit. Takže vidím obrovský rozdíl mezi tou povinností a mezi tou možností.
Vy jste mi to teď celkem jasně sdělil, tak mě právě láká ta otázka, proč něco takového není možné sdělit na úrovni premiéra, ministra, prostě nějaké jako velké funkce.
Já si myslím, že tohle sdělit možné je, ale zcela nepochybně v naší politice ještě trochu jako přetrvává zdravotnický syndrom ve smyslu teda té v oranžové tsunami a těch prostě obrovských politických problémů, které už téměř před 20 lety způsobily regulační poplatky.
Ale my jsme se vlastně tou debatou vrátili k té nekonečné debatě standardů a nadstandardů. Je to tak, protože v některé oblasti to už funguje, někde to ale pacient si za nějaké lepší prostě připlatit nemůže.
Je to přesně, jak říkáte, když se podíváme třeba na léky na předpis, tak přesně tenhle systém nám funguje v podstatě od začátku veřejného zdravotního pojištění. Léky jsou rozdělené do skupin, prostě do jedné skupiny se dají léky, které mají podobné účinky, řekněme léčiva na snižování hladiny cholesterolu. A zákon říká, že minimálně jeden prostředek musí být vždycky plně hrazen. Ve skutečnosti je hrazeno mnohem víc, protože výrobci se samozřejmě snaží dostat pod tu hladinu, aby byli plně hrazeni a pacienti nemuseli doplácet. Ale obvykle je tam i pár léků, které jsou s nějakým doplatkem. A pokud se někdo rozhodne, že chce radši ležet doplatkem, tak si prostě může vybrat a může doplatit. A tohle je něco, co nikdy nikomu nevadilo.
No zároveň ale mezi lidmi přece jenom platí. Přiznávám, že když je něco vnímáno jako standard nebo nějaký jako základní lék, tak pak si říkají, ten, za který si asi připlatím, asi zákonitě musí být lepší.
Záleží na tom, co definujeme jako lepší. Já bych rád použil příklad technologie, která je dneska naprosto běžná, ale a byla zaváděna někdy před 30 lety, ale pro kterou by se právě perfektně hodilo takovéhle připojištění. A to jsou laparoskopické operace. Ještě před 30 lety naprosto běžné věci, žlučník, slepé střevo a tak dále, byly operovány tím otevřeným způsobem, což má dva dopady. Za prvé, a chápu, že na tom záleží, je to větší jizva na břiše, ale ten jaksi závažnější dopad, minimálně z pohledu potřeby zdravotní péče a z ekonomického pohledu, je, že po té otevřené operaci pacienti musí zůstat, řekněme, zhruba o 2 dny déle v nemocnici. Když se vynořila ta nová, ta laparoskopická, laparoské způsoby operací, tak zcela nepochybně byly dražší než ty otevřené způsoby operací. Zcela nepochybně už tenkrát existovala určitá skupina lidí, která by dala přednost tomu, že bude o 2 dny dřív doma. Byla by ochotná si za to doplatit. A my už dneska víme, že ty laparoskopické operace fungují skvěle, osvědčily se, prošířily se, což znamená, že jejich cena významně poklesla. Naučili se to dělat v podstatě všichni chirurgové a máme je taky hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Přesně tohle se lze představit i u těch dalších nových technologií, že prostě po tu dobu, co jsou dražší, co se ještě trochu do určité míry testují, teď nemyslím jejich bezpečnost, ale to zdasně to opravdu prošíří, tak je naprosto v pořádku, když budou k dispozici za příplatek a naopak to může urychlit přiblížit tu dobu, kdy pokud se osvědčí, tak budou zahrnuty do úhrady z veřejného zdravotního pojištění a stanou se sami standardem.
A zároveň je to asi výhodné i pro pojišťovnu, protože ten pacient pak nezůstává ty 1, 2, 3 dny v nemocnici.
Jasně, jakmile klesnou prostě ty náklady na to nové vybavení, nezaškolení chirurgů a podobně, klesnou pod tu úroveň těch úspor, které přinesou o 2 dny kratší hospitalizace, tak to je přesně ta doba, kdyby to mělo být zahrnuto do úhrad z veřejného zdravotního pojištění.
Ještě vy jste zmínil odvody, výše odvodu. My jsme se tady s Mirkem Zámečníkem před časem bavili, kdy napsal takový provokativní článek, že ty odvody jsou prostě malé, srovnával to s Německem, kdy skutečně člověk, kterému je 30, 35, nějaký řemeslník, má dobrou práci, jak tam odvádí minimálně, v přepočtu to bylo nějakých 9, 10 tisíc korun. Je to taky jedna z možností, jedno z řešení, byť asi velmi nepopulární.
Takhle. Jsou povolanější, třeba právě Marek Zámečník, který by dokázali říct, co by zvýšení nákladů na pracovní sílu přineslo ekonomice, která je hodně exportně orientovaná, hodně založená na průmyslu. Já si to netroufám jako spočítat, ale trochu se bojím, že je to něco, co by se nám mohlo i celkově nevyplatit. Protože celkové příjmy systému veřejného zdravotního pojištění jsou závislé vedle tedy samozřejmě zákonného nastavení, jsou závislé na tom, jakým způsobem nám roste hrubá mzda, jakou máme nezaměstnanost. Samozřejmě nízká nezaměstnanost, nárůst hrubé mzdy nám přináší víc peněz do veřejného zdravotního pojištění. A kdybychom nárůstem nákladů na pracovní sílu nějak prostě poškodili mezinárodní konkurenceschopnost české ekonomiky, tak by nám to nakonec mohlo přivést do zdravotního pojištění méně peněz. Takže já si myslím, že tudy úplně cesta nevede. Máme ale jiné recepty, na které se můžeme podívat do zahraničí, například do Holandska.
Tam funguje co?
Holanděni měli vlastně velmi podobný systém jako my. To znamená, odvody na zdravotní pojištění se určovaly jako procento z hrubého příjmu. U nás platí 2/3 zaměstnavatel, 1/3 zaměstnanec. V Holandsku to bylo 50/50, ale to už není důležité. To, co dělali Holanděni, je, že nechali to procento, které platí zaměstnavatelé, a to procento, které platili zaměstnanci, převedli na pevnou částku. Můžete se ptát, proč? Já tam vidím celou řadu výhod. Ta první z nich je, že si lidi konečně uvědomili, co platí na zdravotní pojištění. Já jsem si prakticky, že byste se dneska zeptali lidí na ulici, kolik platí na veřejné zdravotní pojištění měsíčně, tak tam nejsou schopni odpovědět. Hmm. Možná někdo bude vědět, že je to 13,5%, začne to na místě nějak složitě přepočítávat, ale jsem si jist, že to je něco, co lidi prostě ve své hlavě nemají. Což je na jednu stranu samozřejmě docela pohodlné, na druhou stranu to vede k tomu, že se o to vůbec nezajímáme. Takže tohle je jedna věc. Druhá věc je, že pojišťovny v Holandsku v nějakém rozmezí mají možnost tuhletu částku trochu zvýšit nebo trochu snížit. Takže máme tady reálnou konkurenci zdravotních pojišťoven, která je jednak rozhýbá. Ty naše dnešní zdravotní pojišťovny jsou opravdu dost ospalé instituce a my tu konkurenci mezi nimi nevyužíváme. A ta konkurence může spočívat právě v tom, že oni budou tlačit na to, aby zdravotní služby byly poskytovány efektivnějším způsobem, například to, aby se víc bylo na prevenci, aby se bránilo zbytečným hospitalizacím, aby byla dobře dostupná následná péče, aby v ní lidé nezůstávali zbytečně dlouho a celá řada dalších příkladů. Takže tohle je ta druhá výhoda, reálná konkurence mezi zdravotními pojišťovnami. No a třetí výhoda je, že jsme tímhletím právě otevřeli určitou možnost přívodu dalších finančních prostředků do zdravotnictví, které by ale byly vybírány velmi solidárním způsobem, ještě mnohem solidárnějším než to dobrovolné komerční připojištění, které jsem zmiňoval. Ale to mimochodem mají v Holandsku taky.
Pane doktore, takovým tím evergreenem je zvyšování platů lékařů, zvyšování platů zejména těch mladých lékařů. Pan ministr Válek čelil během podzimu takovým dvěma snahám o stávku, ale nakonec se podařilo podepsat ten závazek. Když se na to podíváme trošku, nechci říct filozoficky, ale řekl byste, že je nějaký rozdíl mezi starší generací lékařů a mladší generací lékařů, kdy starší generace lékařů té nevadilo pracovat na přesčasy, jít na víkend do práce, vydělat si. Ty mladší zástupci těch lékařů už přece jenom váží víc ten osobní život a tu profesi?
Ale nepochybně, a netýká se to jenom lékařů, je to prostě rozdíl v přístupu k práci, který vidíme. A upřímně řečeno, já těm mladým v tomhle docela fandím, protože jsem přesvědčen, že v dnešní době lze zdravotní služby nastavit jiným způsobem a že není nutno, aby tolik lidí skutečně trávilo noci v práci.
Ty služby jsou skutečně náročné, ale proč to dříve nešlo, nebo dříve to, ty služby nešly takto nastavit, anebo to bylo takové, nebo prostě doba byla jiná, omlouvám se za tu floskuli.
Tak jak preference, tak jiná doba hrají roli, ale svoji roli hraje i technologický pokrok ve zdravotnictví. Skutečně tím základem poskytování zdravotních služeb ještě před 30 lety se dá říci, že byla okresní nemocnice. Ta řešila třeba 90% akutních případů, které se odehrály v jejím spádovém území a měla takovou tu klasickou oddělenskou strukturu, třeba 20 různých oddělení. Dneska ta doba je naprosto jiná. Ty skutečně závažné stavy se dneska centralizovaly. A to jak ty plánované, tak ty akutní. Úrazy, infarkty, v poslední době i mrtvice. My dneska máme cesty, jak je léčit mnohem efektivněji než před 30 lety, ale ty cesty zahrnují extrémně nákladnou techniku, zahrnují velmi zkušené týmy zdravotníků, které musí být k dispozici 24/7 a z toho naprosto přirozeně vyplynula potřeba centralizace specializované péče. Vedle toho, když se podíváte na statistiky, tak nám dlouhodobě klesá délka hospitalizace na akutních lůžkách, byť, jak jsme si řekli na začátku, máme ještě pořád kam jít, ale klesá. Klesá i počet lidí, kteří jsou hospitalizováni a dnešní medicína je opravdu mnohem více schopná řešit řadu věcí ještě před přijetím do nemocnice a nebo potom umožnit mnohem rychlejší propuštění. Čili my musíme najít pro ty naše nemocnice novou náplň, ale ještě dneska většina z nich si udržuje schopnost postarat se 24/7 o akutního pacienta, byť už ne v tom širokém spektru, jako před 30 lety, ale v mnohem užším spektru. A do některých těchto nemocnic ti pacienti skoro nechodí. A z hlediska dostupnosti péče je to zase úplně jiná situace, co se týče dopravní obslužnosti, co se týče rychlosti toho, kam někam dojedeme. Čili my opravdu musíme remodelovat tu naši nemocniční síť. To rozhodně neznamená, že bychom měli nemocnice zavírat, ale znamená to, že bychom významnou část nemocnic měli zbavit v té povinnosti, aby prostě udržovali schopnost 24/7 postarat se o pacienta, který poskytuje akutní hospitalizaci. A já jsem si jist, že je tam pro ně spousta další práce, například právě v oblasti zlepšení služeb pro naše starší spoluobčany.
Ale není to právě to, promiňte, to, co člověk požaduje od té nemocnice, že je v nějaké dojezdové vzdálenosti a že mi je, že tam člověk bude dopraven právě v případě infarktu nebo mrtvice, kdy ten prvotní zásah je jeden z těch naprosto klíčových?
Ano, ale my tady máme síť pracoviště invazivní kardiologie, kde je minimálně jedno v každém kraji, myslím, že s potenciální výjimkou Karlovarského kraje, ale i tam je ta dojezdová vzdálenost zajištěna. Takže úplně upřímně, úplně natvrdo, když někomu je něco opravdu vážného, tak se jednoznačně a naprosto vyplatí jet o 10 minut dál do větší nemocnice, kde jsou schopni se o toho člověka postarat, protože v té menší nemocnici prostě ta péče, která tam bude poskytnutá, při nejlepší snaze všech lidí, kteří v té nemocnici pracují, už nebude odpovídat tomu, co je dneska možné a co bychom potřebovali.
Jak se to promiňte?
Pár konkrétních příkladů. Někdy nemocnice od sebe jsou zdány třeba 10-15 minut. Před 10 lety, 15 lety byla prostě okresní nemocnice v Kutné Hoře. Kutná Hora je po silnici velmi dobré úrovně 10, maximálně 15 minut od Kolína. Takovýhle příkladů bychom našli po celé České republice desítky.
Tomu rozumím, jde mi jenom o tu praxi, kdy člověku je skutečně nějak jako vážně špatně, zdali mu v hlavě běží, co je, kde, jaká péče je vykonávána, nebo jestli prostě chce zajet do toho zdravotnického zařízení, které je mu nejblíž.
Pokud je člověku opravdu hodně špatně, tak to je přesně ta situace, pro kterou máme zdravotnickou záchrannou službu. Jsou to profesionálové, je potřeba jim zavolat, oni jsou dneska schopni částečně udělat diagnózu už na základě toho, co jim řeknete, nebo když uvidí pacienta a dokáží ho odvést tam, kde dokáží nejvíce pomoci.
Ještě dovolte poslední věc, ona osobní odpovědnost, ta výše toho zdravotního pojištění, možná je to provokativní myšlenka, ale měla by se odvíjet i podle toho, jak se člověk o sebe stará, protože člověk, když jde na tu preventivní prohlídku, tak ten lékař přece ví, že někdo je kuřák, někdo užívá alkohol, někdo má nadváhu z přejídání, tak nebylo by fér toto nějakým způsobem zohlednit v tom pojištění?
Já vám moc děkuju, že jste tuhle věc připomněl. Já jsem totiž zapomněl na tom příkladu Holandska. Jedno z těch kouzel toho, že bychom neplatili procento, ale platili bychom pevnou částku z našich příjmů, je právě v tom, že tahle pevná částka by mohla být částečně změněna podle toho, jak se stavíme k vlastnímu zdraví. To by byl samozřejmě jakoby ten krásný mechanismus, jak pomoct lidem, aby se o vlastní zdraví více starali. Teď k tomu, jak to udělat. Já jsem bytostně přesvědčen, že bychom měli začít pozitivní motivací. Můžeme se časem dopracovat i k negativní motivaci, já ji rozhodně nechci zavrhovat, ale to, kde začít, je jednoznačně pozitivní motivace.
No mě samozřejmě zajímá i ta negativní.
Tak jasně, ta zajímá každého.
Samozřejmě.
Nebo osobního hlediska.
Samozřejmě, tak co by to bylo? Co je ta negativní motivace?
Tak pokud bychom se bavili o tom nominálním pojistném, a ono se to samozřejmě dá do určité míry udělat trochu i dneska, takže v případě pozitivní i negativní motivace se bavíme o nějakých benefitech, anebo o tom, že ty benefity člověk nedostane. Například to, co začala jako první dělat oborová zdravotní pojišťovna a co věřím teďka dělají všechny zdravotní pojišťovny, tak říkají svým klientům, pokud chcete mít nárok na něco z fondu prevence, a fond prevence je taková relativně malá část peněz, s kterými hospodaří zdravotní pojišťovny a z kterých mohou svým klientům platit buď zdravotní služby, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně různých doplatků, anebo různé aktivity podporující zdraví. No a to, co pojišťovny teď dělají, a co je opravdu ten první krok, říkají, chcete nějaký benefit z fondu prevence, například příspěvek na dentální hygienu, fajn, ale tak nejdřív, milí klienté, navštivte preventivní prohlídku a navštivte onkologické screeningy. Pokud tohle neuděláte, my vám nedáme příspěvek na dentální hygienu. tak tohle je negativní motivace. Já si myslím, že je naprosto na místě a dá se samozřejmě kombinovat i s pozitivní motivací.
Dobře, ale i to negativní nakonec může být tak, že se klidně ta platba může, byť to samozřejmě chce asi nějakou zákonnou oporu, ale že by se mohla prostě zvýšit jednou.
Já si myslím, že ano, je tam samozřejmě zákonná opora, je tam spousta jako technických záležitostí, které je třeba vytvořit. Myslím si, že je absolutně nutné, pokud chceme, aby někdo změnil nějaký svůj zvyk neprospívající zdraví, tak aby jsme tomu člověku pomohli nejdřív. Takže prostě v okamžiku, kdy budeme vidět, že náš zdravotní systém je dostatečně připraven na to, aby lidem pomáhal s odvykáním v případě kouření, a že tahle ta péče je skutečně dostupná pro všechny, kteří dokáže využít, tak teprve potom si myslím, že je čas začít se bavit o nějaké případné negativní motivaci.
Dobře, říká Pavel Hroboň. Moc děkuji za rozhovor, díky.
Já vám moc děkuji.